интернатта қара нан ішедім, бірақ оны қара екен демедім. Аш кезімде жегеніміз бір басқа, оның дәмін әлі ұмытпай кедемін. Түрмеде неше түрлі бар адам, қорегіміз бидай ботқал қара нан. Тойып жесек арманымыз болмайды ау, сол арманға жетпей жүрміз қалаған. Шай дегенің аталасу жоқ шарай, аш болсаң да өз өзіңді ай тоқсана. Қажымағын қайғырмағын сыр берме, жыламағын мені ұрып соқса да. Қиналамын бұл ауланың ісіне, түбіне мен жете алмаймын түсіне. Осы жерде аман есен жүргенім деп ойлаймын қара нанның күшіде. Жалғаной дүние-ай, 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 жалғаны. Ел ағасы болғандай, кегде тартып қылғандай, басына қырау шалғанда, көретін күнім бұл меді мынау дүние жалғанда. Жетпіске жақын толғандай, суыққа дене тонғанда, бетім әрі оңғанда, түрмеде жалғызы отырмын, бұдан артық сор бармай. Пайғамбар жастан асқанда, бойымнан қуат кеткенде, ақылымды айтып жастарға, отырар кезде Құдайым бейнетін маған тосқанда. Қуатым біткенде, өмірден сыйы күткенде, торға түскен қырандай, тағдырма қуанбай, не жазығаным бар еді. Азаптап қинап сұрайдай, бітпейтін несі бұл неге, дей алмаймын бірдеңе. Түрменің іші қараңғы, соқыр етер адамдау, тығып қойдау түрмеге.